Zanjirsimon namoz o'qilib, imom bo'lib qolgan kishi qiroatni jahron qilamdo yoki qilmamdo deb savol so'rabdi. O'shanga bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Zanjirsimon namoz deganini bir qisqacha bir izohlab o'tish to'g'ri keladi. Zanjirsimon namoz deganimiz bir turkum kishilar imom bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, sirtdan bir kishi kelib, shu imomga ihdo qildi, lekin imom shu kishi kirishdan burun namozning bir rakat yoki ikki rakat degandek namozdan o'qib bo'lgan bo'lsa, bu kishi imom salom bergandan keyin o'zi ulgurmagan shu bir rakat yoki ikki rakat degandek shu namozlarni to'liqlayotgan bo'lsa, undan keyin yana bir shaxs kirib, shu o'zi burun shu imomga ulgurmagan namozni to'liqlayotgan kishiga kirib ham ihdo qilgan bo'lsa va buning o'zini zanjirsimon namoz deymiz. Va shuning o'xshash narsa davomlashgan bo'lsa, ya'ni kirgan kishi hali imom bo'lib qolgan kishini bir rakatga ulgurmagan bo'lsa, u salom bergandan keyin, ya'ni undan keyin namozga ulgurmagan kishi, bir rakatga yoki ikki rakatga ulgurmagan kishi namozni to'liqlayotgan bo'lsa va undan keyin yana bir kishi kelib, bu kishiga ihdo qilgan bo'lsa, demak, mushalat davomlashayotgan bo'lsa, bu namozning ismini ya'ni zanjirsimon namoz deb ataymiz. Bu masalada biz burunqi shu savol javoblar safimizda bir qisqacha bo'lib so'zlab o'tgan, buning orasida shu biz javob beradigan biz ini rajih deb qaraydigan, sahih deb qaraydigan qarash bu shunday zanjirsimon namozi o'qishning durust ishkanligi, yo'lliq ishkanligini biz rajih qilib so'zlab o'tgan bo'ldik. Demak, shunday zanjirsimon namoz o'qish bu shariat yo'lliq durust. Endiki masala shu kishi shu o'zligidan imom bo'lib qolgan bo'lsa, burun imom emas, burun imom ihdo qilgan, keyin namozni to'liqlayotgan vaqtning o'zida bir kishi kelib ihdo qildi, undan bu kishi o'zligidan yoki tuyuqsizlamkin imom bo'lgan bo'lsa, mush kishi qiroatni ulli qilamdi qilmamdi degan masalada bu kishi imom bo'lganlik tufaylidan burunqi imomga, ya'ni namozda avvalidan imom bo'lgan kishiga nima vojib bo'lgan bo'lsa, bu kishiga ham vojib bo'ladi, shu imomga nima sunnat bo'lgan bo'lsa, bu kishiga ham sunnat bo'ladi, ham shu imomga nima makruh bo'lgan bo'lsa, bu kishiga shu makruh bo'ladi va shu imomga namoz nima harom bo'lgan bo'lsa, bu kishiga ham shu harom bo'ldi. Shuning uchun imomga shu jahran o'qiydigan, ya'ni ashkora o'qiydigan, qiroatni ashkora qiladigan, takbirni ashkora o'qiydigan, masalan, namozlarda imomga shu qiroatni ulli qilish, jahran o'qish, bu ulamolar buni sunnat deb qaragan, ba'zan ulamolar vojib deb qaragan, lekin sahihroq qaras sunnat. Shunglashgan shu kishi o'zligidan imom bo'lib qolgan bo'lsa-mi, shu vaqtning o'zida shu burunqi imomga o'xshash shu qiroatni ulli qilishi sunnat bo'ladi. Agar buni qiroatni ulli qilmay qilib, agar namoz oxirlashib qolgan bo'lsa ham, yoki bu kishi bilmadi, ya'ni qiroatni ulli qilishning sunnat ekanligini bilmadi, yoki qiroatni ulli qilishning hukmini ham bilmay qilib, agar shunday namoz o'qigan bo'lsa, namoz ado bo'laverdi, namozni qaytlashmi to'g'ri kelmaydi va shunday qilib ba'zan ulamolar sayt zahv qiladi deb qaragan, lekin sayyi qarashda bu kishiga ham sayt zahv kelmaydi. Shuning uchun yuqoridagi so'ragan savolga beradigan javobimiz shu.